Desmitā nodaļa, 113. Lapas puse. Tas bija sen.
Es jau sen tev gribēju jautāt, kas tā par gleznu pie sienas? Tur ir kaut kāda māja.
Jā, tajā mājā kādreiz dzīvoja mans vectētiņš un vecmāmiņa. Gleznas autore ir mana māsa.
Cik interesanti. Vai tu arī tur dzīvoji?
Nē, es dzīvoju Rēzeknē, bet vectētiņš un vecmāmiņa dzīvoja Preiļos. Taču vasarā es bieži braucu ciemos.
Vai tas bija sen?
Jā, diezgan sen. Es tad vēl biju mazs puika, apmēram pirms gadiem 90.
Pastāsti, kā tas bija?
Ko lai stāstu? Nu, mans vectētiņš bija mūzikas skolas direktors. Dzīvojamajā istabā pie loga bija klavieres. Vectētiņš spēlēja violi, bet vecmāmiņa klavieres.
Vai tu arī kaut ko spēlēji?
Nē, bet man patika klausīties.
Kas tur vēl bija?
Dzīvojamajā istabā vēl bija liels galds ar 12 krēsliem. Pie sienas bija daudz gleznu un fotogrāfiju. Vectētiņam bija sava mājas bibliotēka. Vesela istaba, kurā bija tikai grāmatas un grāmatplaukti.
Tev arī laikam mājās daudz grāmatu, ja jau tagad tu studē filoloģiju.
Bet es bērnībā lasīju tikai komiksus. Un mani senči bija zemnieki. Svarīgākā literatūra mājās bija Bībele un kalendārs.